Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, moje ime je Nataša Ćuković, a pre početka razgovora sa gostima u studiju pratimo naše vaterpoliste koji igraju protiv reprezentacije Japana na svetskom prvenstvu u Kazanju. Uključujemo reportera Milana Bigovića.
Najlepše vas pozdravljam iz Rusije. Pratimo i uživamo. Srbija protiv Japana vodi sa 10-3, treći period, 4:54 do kraja ovog dela igre. Nije tako izgledalo na početku u prvoj četvrtini kada smo dozvolili Japancima da se razmahnu. Tek smo poveli u sedmom minutu, ali potom u drugom periodu sve je došlo na svoje mesto kada smo angažovanije zaigrali u našem stilu. Evo i sada napadamo, kakva filigranska akcija za novi pogodak. 11-3, nema sumnje da će biti trijumf, pobeda. Pitanje je samo kakav će rezultat biti na kraju. Još jedan pogodak Srbije, naše veliko zadovoljstvo je uvećao Stefan Mitrović svojim drugim golom danas. Nikić najefikasniji sa tri pogotka, Duško Pjetlović dva, Prlainović i da ne nabrajam. Dakle, u prvoj četvrtini 2-1 skromno, u drugoj je već bilo 6-2, u trećoj je krenulo da ne može bolje i već pomalo razmišljamo o onome što nas čeka u petak, tada će biti žestoko, a rival je Australija. Dakle, u Kazanju u Rusiji Srbija protiv Japana vodi sa 11-3 do kraja treće četvrtine, 4 minuta i 18 sekundi.
Sedamnaest časova i osam minuta, emisija U središtu pažnje. Prihvatilište za odrasla i stara lica i prihvatilište za decu u Beogradu mesta su gde dolaze oni od kojih uglavnom okrećemo glavu. Za odrasle je to poslednje mesto na kome mogu da očekuju pomoć, dok je za decu prvo na mogućem putu ozdravljenja i ponekad bolje budućnosti. Gošće u studiju su Suzana Milovanović, koordinator u prihvatilištu za odrasle, i Anđelka Kalajđić, specijalni pedagog u prihvatilištu za decu. Pre svega ja vam želim dobar dan.
Dobar dan.
Evo, kada pričamo, uloga ovakvih centara je nemerljiva kada govorimo o ljudima sa margine koji uglavnom dolaze tu i budu ugošćeni na neki način. Ono što je sada pitanje kod vas i u jednom prihvatilištu i u drugom je kapacitet. Šta je ono što vi imate, a šta je ono što treba? Evo da kažemo prvo za prihvatilište za odrasle, možete.
Pa evo, naš kapacitet je 104 mesta. Danas nas smeštaju 128 je njih, znači brojke vam govore da imamo otprilike jedno 30% preko kapaciteta. Leto je, visoke su temperature, tu neke velike razlike nema u odnosu na zimu, znači konstantno je kapacitet iznad postojećeg.
Što se tiče za prihvatilište za decu?
Slična je situacija i što se tiče mališana, dece i mladih. U pitanju su deca ne samo iz Beograda, nego iz cele Srbije, kojima mi pružamo, da kažem, tu brigu i negu, posebno na ovako visokim temperaturama, kada veliki broj dece sami potraže, pokucaju na naša vrata, upravo tražeći, da kažem, sklonište, mesto gde mogu da se osveže, pojedu neki sladoled, da se sklone od vrućine. Dakle, nema pravila da li je leto ili zima, prihvatilište, kapaciteti prihvatilišta su i dalje preko popunjeni. Na 30 kreveta, na 8 ženskih kreveta, nama prođe dnevno oko 26 do 30 mališana.
Evo, kada govorimo o oba prihvatilišta, vi se nekako nadovezujete. Prihvatilište za decu je za decu od 7 do 18 godina, odrasli i stari ljudi već kreću od 18 pa nadalje. Kakva je saradnja u tom smislu?
Mi smo jako ponosni i jako smo srećni što zaista saradnja između prihvatilišta za decu i prihvatilišta za stara lica nekako bi trebalo da bude reper i imperativ svim drugim ljudima kako institucije u sistemu socijalne zaštite trebaju da funkcionišu. Dakle, mi se jako, jako međusobno pomažemo, nekako možda zato što se i razumemo, radimo, obe su u pitanju su jako osetljive kategorije. S jedne strane imamo decu i mlade od 7 do 18 i s druge strane stara lica kojima isto tako jednako potrebna briga kao i deci. Kad kažem pomažemo i neraskidivo smo povezani i umreženi, ne samo u smislu neke psihološke podrške kada smo na telefonskim vezama ili na seminarima da razmenjujemo iskustva, probleme, želje, ciljeve, već i na neki način i materijalno. Dakle, kada prihvatilište za decu dobije neku donaciju koja možda ne odgovara, prevazilazi potrebe dece u smislu garderobe velikih brojeva, onda mi to naravno sa zadovoljstvom, a u saradnji i u odobrenje donatora poklonimo i dostavimo prihvatilištu za stara lica. Isti je slučaj i sa hranom, kažem, jedna jako, jako briga između ove dve institucije.
Da li je tu negde na delu humanost ljudi ili kako se dovijate, treba ih nahraniti? Da. Treba pružiti negu, pružiti brigu. Kako to ide, kako taj proces sam ide po sebi? Evo, prihvatilište za stara lica, rekli smo, mislim, jul je bio vreo. Najavljuju prognostičari još vrelih dana. Kod vas je, kako smo razumeli, ono, gužva zimi, ali gužva je i leti.
Tako je. Pa, kao što znate, mi smo gradska ustanova. Što se tiče finansija, nas grad zaista snabdeva sa onim osnovnim, sve naše osnovne potrebe su podmirene. Imamo veliku pomoć građana koji prepoznaju da mi radimo jedan ozbiljan i odgovoran posao, svakodnevno dolazi, znači kad je bilo plus 40 su ljudi u sred podneva donosili polovnu garderobu koja im je neophodna, lekove koji su im ostali za roditeljima koji su preminuli, pelene, voće, povrće, sredstva za osveženje. Zaista, mislim, to je ono što nas ohrabruje u našem radu, što ljudi prepoznaju i naše potrebe i naše probleme i što su spremni da pomognu. I ovo što je koleginica rekla, dobro je da postoji ovakva saradnja između ovako dve srodne ustanove. Mi smo i teritorijalno bliski, pa možda i zbog toga tako dobro povezani, a i prosto da radimo tako neki sličan posao. I onda jedni drugima zaista prvo imamo razumevanje jedni za druge i koliko god možemo jedni drugima pomažemo.
Evo, kažem, vaša vrata i jednog i drugog prihvatilišta su otvorena non stop za sve nevoljnike, dakle, ne uglavnom, nego samo nevoljnici i dolaze. Mnoga deca, verujem da dolaze i sama, ali da li postoji i drugi način, recimo, da se pojave?
Da, ja ću reći to ovako, nažalost, dolaze sama, usled mnogobrojnih problema i trauma koji su ih pritisnuli, a oni su nedovoljno jaki, sposobni i bez vještina da ih sami rešu. Dakle, nikada nismo, i pored punih kapaciteta, koliko postojimo, a postojimo već 57 godina, nismo odbili ni jednog dete sa naših vrata, nismo ga vratili nazad. Deca dolaze sama jer prepoznaju našu kuću kao sigurno mesto podrške i pomoći, ali takođe nam decu dovode i organi pravosuđa, dakle sud, tužilaštvo, organi MUP-a, različite jedinice tih policijskih uprava, različita odeljenja, naravno, kažem, i centri, nadležni centri organa za socijalni rad. u principu vrlo često, kažem, sa više deca, znate kako, deca, posebno deca na ulici, oni znaju gde je ta žuta kuća, i dalje smo na istoj dresi, zato kažem žuta kuća, i oni se svi međusobno u principu znaju. I onda onako krene razgovor, a gde mogu da odem, kome da se obratim, tako da oni pronađu put do nas.
Da, oni vape za pomoći u stvari.
Pa da, nekada, znate kako, nekada čak i ne govore o tome. Dovoljno je da vam dete pokuca na vrata i da prosto nema snage da vam kaže šta mu treba, ali vidite, znači nije to samo higijenska neki tretman, hrana, ishrana, dakle obrok, topli ili hladni napitak, šta god, već mnogo, mnogo dublje. Naravno, neka deca nisu spremna odmah da razgovaraju o problemu koji ih tišti ili razloge, o razlozima zbog kojih su ovde, i mi to ne forsiramo, znate kako, prosto prvo treba podmiriti one bazične neke potrebe, razviti osjećanje poverenja i tek tada delovati, što se kaže.
Evo, kada su stariji ljudi u pitanju, nekako sigurno je da oni ne dolaze sami.
Pa dešava se da dolaze i sami, ima, jer su to vrlo često odrasli i mladi ljudi koji mogu da dođu sami. Najčešće u prihvatilište za odrasla lica ljudi dolaze po uputu nadležnog centra za socijalni rad, ali vrlo često iz bolnica, uz asistenciju policije, građani ih dovode. Zaista su različiti načini kako ljudi dolaze. Ono što je indikovano jeste to stanje hitne socijalne potrebe. Nekad neki od naših korisnika su i materijalno stambeno obezbeđeni, ali nisu prosto u prilici, nisu u mogućnosti da vode brigu samostalno o sebi, niti imaju srodnike koji bi to mogli. Naše korisnike dovode i srodnici. Evo, na primjer, juče smo primili čoveka koji je stari, gdje više porodica nema kapacitete da mu pruži pomoć i podršku, i on je trenutno u ustanovi našoj do trajnog smeštaja u adekvatnu ustanovu socijalne zaštite.
Ali zar u tom slučaju porodica ne ide direktno prema staračkom domu, nego...
Pa ne, zato što vi u starački dom idete po jednoj proceduri, morate da prikupite određena dokumenta, da imate medicinsku dokumentaciju, lekarsko uverenje koje se sastoji iz brojnih pregleda. U prihvatilište dolazite, možete da dođete bez jednog ličnog dokumenta, bez jednog papira, bez izveštaja lekara. Znači, nije vam potrebna ta komplikovana procedura da biste stigli u prihvatilište. Dok za dom penzionera je to malo drugačije.
Onda, ali ovo nekako zvuči kao napuštanje. Ako porodica nekoga dovede kod
nažalost,
vas...
Pa, nažalost, živimo u vremenu prosto sveopšte otuđenosti. Više nemamo sluha ni za svoje najbliže, a kamoli za širu zajednicu, tako da ima prilično slučajeva gde postoji porodica, ali nema te porodične podrške i kapaciteta u porodici da se pruži pomoć tom licu.
A koliko oni vremena, recimo, najviše mogu da provedu u centru? Evo, to sam htjela i vas da pitam za decu, ali to je prosto, postoji ograničeno vreme koje mogu da budu.
Jeste, po gradskoj odluci to je 6 meseci u prihvatilištu za odrasla lica, ali u izuzetnim slučajima može biti i duže. Nažalost, u velikom broju slučajeva to je duže i po nekoliko godina, kada prosto nećete nekoga zato što je prošlo 6 meseci, je sad izvoli ispred kapije, pa sad nastavi dalje kako znaš i umeš. Ako problem nije rešen, taj se smeštaj produžava do rešenja problema.
Da, znači to se prolongira na neki način. Absolut. Ukoliko je neophodno, naravno.
Jest.
Šta se dešava sa decom? Koliko?
Nažalost, slična situacija je i kada pričamo o deci iz prihvatilišta, po odluci grada Beograda, tačnije zakona, je do 6 meseci. Što tretimo, dakle, smeštajne usluge. Međutim, tu realnost je malo drugačija. To je zaista jako, jako retko da bude 6 meseci. Imali smo i imamo decu koja kod nas ostaju na smeštaju do godinu i 2-3 meseca. To je nedopustivo. Znači, mi smo kratkotrajno privremeno rešenje, dakle, kratkotrajan oblik zbrinjavanja, a onda, dakle, u saradnji sa nadležnim centrom, organom starateljstva, se traži i iznalazi adekvatni, trajni oblik zaštite za to dete. I znate kako, jako je teško kada vas dete pita, profesorka, pa šta se dešava, a gde ću ja dalje? Imali smo i imamo decu koja napune 18 godina. I šta tada s njim? Kuda? Znači, ne, sistem, nažalost, sistem nema vrlo često rešenje. ta deca, kažem, zaista veliki broj dece se uključuju i u nastavno-obrazovni školski sistem, idu na različite edukacije u smislu nekog samozapošljavanja, razvijanja različitih kapaciteta, veština, sportskih veština. Imamo dosta dece koje u saradnji sa našim donatorima i prijateljima uključenu u neke moguće stipendije kroz projekte i aktivnosti, što svakako negde njima obezbeđuje možda sutra lakšu budućnost po izlasku iz institucije. Ali je, kažem, nedopustivo veliki broj dece, jer sistem nema rešenje, ostaje i preko svih mogućih, da kažem, granica smeštaja. I ovo što kaže koleginica, šta tada raditi? Otvoriti vrata i reći sine, slobodan si ili ne znam, dete, punoletan si? Ne. Znači, zaista mi tako ne radimo i na to smo jako, kažem, ponosni. Jeste teško, teško je objasniti detetu kako svi odlaze, vraćaju se u svoje primarne porodice ili u srodničke ili odlaze u neki drugi dom, a on ostaje i dalje u prihvatilištu.
Da, to je trenutak kada treba da izađe, pretpostavljam da i bez obzira na ono gde se prihvatio nešto drugačije, prihvatio normalni život, ali strahovi su strašni.
Kako
onda
da
upravo
ne?
To je opet otkidanje na neki način od neke nove vrste porodice koje su stvorili.
Naravno, i vi mu dajete, znači vi odmah po prijemu pripremate dete za otpust. Kod nas se prijem vrši 24 sata, znači dete može doći ili biti dovedeno kada god. Ali, kažem, odmah po prijemu, nakon tih osnovnih nekih programskih koraka, planira se otpust, jer smo kratkotrajni oblik zbrinjavanja. Ali vrlo često se dešava da zaista, mislim, svi u sistemu u socijalne zaštite koji su u nekom jednom statusu bilo kog dečaka ili devojčice, dakle, moramo biti senzibilisani kako mu davati obećanja, gde će ići, gde će se vratiti. Znate, teško je i vrlo često nam se, nažalost, i to dešava, sa time se susrećemo, ali meni je rečeno da ću se ja vratiti u svoju porodicu. Znači, prosto, to je kao sa svojom decom, mislim, ja kažem često neka svako krene od sebe, znači da se pogledamo prvo mi sami u ogledalu, pa onda dalje da krenemo sa najosjetljivijom kategorijom, a to jesu svakako i deca i mladi.
17:22, evo na kratko ćemo prekinuti razgovor, uključujemo reportera Milana Bigovića koji prati naše vaterpoliste koji igraju protiv reprezentacije Japana.
Da obradujemo našu decu, vaterpolisti vode sa 13-6 i dalje superiorni, ozbiljni, profesionalni, efikasni, a kada već govorimo o efikasnosti, najefikasniji centar Nikić, 4 pogotka, zatim Prlajinović sa 3. Na drugoj strani istakli su se u timu Japana Takei i Okava. Takei koji je imao i evropska iskustva u Honvedu, sada pogodak Japanaca, strelac je upravo Takei, a kada govorimo o poznatijim igračima iz redova Japana, da pomenem i Tanamuru, koji je jedno vreme proveo u Kragujevcu i trenirao sa vaterpolistima Radničkog. Dakle, nema sumnje da ćemo sigurno ubedljivo pobediti i da ćemo se i na taj način približiti cilju, a to je prvo mesto u D grupi, što donosi odmah četvrtfinale. 13:07 do kraja utakmice, 6:25.
Mi nastavljamo razgovor u studiju. Evo, rekli ste da deca kada dođe napune 18 godina, dakle, oni više ne spadaju u kategoriju oni koji mogu da budu. Da li se dešava da oni dođu u prihvatilište za odrasle? Da li ima i takvih slučajeva? Da se prosto nastavi nekako?
Naravno, priča se nastavlja iz jednog prihvatilišta u drugo. Ne samo iz prihvatilišta, često se dešava iz ustanova koje se bave zaštitom dece, da lice pređe kad napuni 18 godina u prihvatilište za odrasla lica. Prosto taj začarani krug, treba neka nadljudska snaga da se prevaziđe i da se izađe iz tog stanja socijalne potrebe koje prosto tu decu, te ljude određuje. I ono što je malo pre koleginica pomenula, to što niko ne kreće od sebe, valjda svi negde gledamo, to meni ne može da se desi. To je negde problem većine nas, što nismo svesni da je to problem koji bukvalno može da zadesi bilo koga od nas. U prihvatilištu za odrasla lica su boravili akademici, uspešni ljudi, poznate estradne ličnosti iz sveta kulture, umetnosti. Tako da niko nije imun na to stanje socijalne potrebe. To može da se desi bilo kome od nas. A to je ono što mnogi od nas u stvari zaboravljaju.
Koji je to trenutak kada čovjek prelomi, prosto, evo, rekli ste i akademici i obrazovani ljudi, i prosto neki obični ljudi koji su živeli normalnim životima i mogli da nastave eventualno da žive tako. Šta se dešava to da, osim, mislim, tog nekog beznađa novčanog, recimo?
Pa dobro, vrlo često su to neki poroci, da li alkoholizam, kocka, neki pogrešan potez u životu. Čovjek koji je imao bio uspešan biznismen nekada, pred 15 godina, koji je napravio neki pogrešan poslovni potez i došao u situaciju da je ostao bez igde ičega. A vrlo često onda krenu neke, eto, kao što sam pomenula, alkoholizam, kocka, to onda povlači neko drugačije ponašanje, onda se odvajate od porodice, odbacujete porodicu i onda kad dođete u situaciju da vama treba pomoć, porodica više nema kapaciteta, nema volje da vam pomogne.
Ili jer se već oprostila s vama,
otprilike,
kada ste vi odbacili njih.
Da, jer nikada je bilo na vama da vodite brigu o deci svojoj, o supruzi i suprugu. Vi ste njih ostavili po strani, belovili se nekim svojim preokupacijama i onda dolazite u situaciju da vama treba pomoć i prosto kod njih više nema nikakve volje i želje da vam pruže ruku, da vam pomognu.
Da, a kada stignu kod vas tu, šta oni kažu?
Pa mislim, svaki čovjek različita priča, ali bilo je situacija kad, ja sećam kao tek na samom početku da primila čovjeka koji je bukvalno alkoholičar, danima bio na ulici, prokockao i porodicu i posao i stan i sve, i onda došao, ja sa njim obavim naravno prijem, razgovor, i on posle jedno sat vremena izašao napolje, vraćao se sa ananasom i kupkom i ne znam čim i kaže, evo, sa mnom je posle 10 godina neko pričao kao da sam čovek. Sam mislite, on je bukvalno pljunuo na sebe, on je bio na ulici, ni moralnih, nikakvih ograda, i onda je samim tim takvu reakciju od ljudi izazivao. I onda je došao, naravno, nas oni ljudi kao i svaki drugi čovek, i vi mu se obraćate kao čoveku bilo kojem drugom. I on je bio ganut tom mojom najobičnijom reakcijom. Mi smo obavili jedan normalan razgovor kao što vi i ja sada pričam.
Ali nije očekivao tako nešto.
Najviše mi treba.
Pa naravno, njima ne treba sažaljenje, ono što je najvažnije. Njima treba da ih neko razume, da ih neko podrži i da im pomogne da prevaziđu to neko stanje u kojem se nalaze.
Htjela sam da vas pitam i upravo stanje u kome se nalaze kada dođu. Da li se desi da se neko prosto vrati ne svesti, ali vrati se sebi i vrati se nekom normalnom životu. Da li ste imali i tih primjera?
Pa naravno da ima ljudi, bilo je i brakova i deci iz naše ustanove koje su izlazile, i ljudi koji su uspeli da nađu posao, da nađu stan, da se vrate, da te porodične odnose koji su godinama bili narušeni, da ih popravi, da se vrate u svoju porodicu. Bilo je zaista raznih slučajeva. I to je ono što nas, mislim, i drži u tom poslu, da je sve crno, da nema povratka u normalnost. Jako bi teško bilo raditi s tim ljudima. Važna je ta vera i da im vi prosto pružate tu podršku da se to stanje može prevazići, da se može živjeti bolje.
Ali to je onda vaš uspjeh.
Pa i naš, i njihov.
I njihov trud, njihova želja da prevaziđu, ali i vaš trud da im pomognete.
Pa naravno, to. Mi smo zbog toga tu.
Da. A, evo, kada govorimo o deci, opet oni su isto jedna jako, jako osjetljiva kategorija. Postoje i lepa, ali i loša detinjstva. Kako kada oni stignu kod vas, recimo, uglavnom dolaze izlostavljani i u raznim situacijama, kako ih ne naterati, ali kako im pomoći da poveruju i da požele da bude bolje?
Da, jako lepo i teško korisno pitanje. Pa oni su vrlo često jako uplašeni, znate, nepoverljivi, uplašeni, zabrinuti, vrlo često sa različitim emocijama koje ne znaju ili ne umeju da definišu, prepoznaju ili ih nazovu. Teško je zaista, kažem, kada vam dođe takvo jedno dete. Nekako je imperativ svih nas koji radimo tamo upravo ovo što je rekla koleginica, a to je ta ljubav. I deca nekako jako to lepo prepoznaju, znate, nema odbacivanja s te neke strane, etiketiranja, pa čak nebitno da li govorimo da li se radi o detetu koje je zlostavljano ili dete koje je možda u porodici bilo zlostavljač. Tako da ta neka vrsta podrške u smislu prihvata deteta, a ne osuđivanja, jer mi zaista se trudimo da ne osuđujemo decu, nego njihove možda neretko neke postupke, u zavisnosti o kojoj kategoriji dece govorimo. Isti slučaj i sa roditeljima sa kojima se susrećemo u našem radu. Dakle, upravo je to pažnja, podrška, topla reč, vrlo često oni imaju potrebu i za zagrljajem. Mi funkcionišemo kao jedna velika porodica. Velika, a opet toliko, toliko različita, sa različitim potrebama, sa različitim ciljevima, problematikom, uzrastom, znači od 7 do 18 godina imamo decu koja su žrtve nasilja pod jednim krovom na samo 250 kvadratnih metara. Heterogenost jako velika. I kada vi u jednoj grupi imate ovu pomenutu decu, decu žrtve nasilja, deca koji imaju roditelje, ali se isto ne brinu adekvatno o njima, decu bez roditeljskog staranja, decu koje su žrtve zanemarivanja, zlostavljanja, deca koje su nađena u stanju socijalne potrebe, odnosno na ulici, u skitnji, prosjačenju, decu sa problemima emotivnim, kombinovanim smetnjama u razvoju, decu koja su izvršioci različitih krivičnih dela, odnosno imaju poremeće ponašanja, sve to na jednom krovu, jako je teško nekako na 250 kvadratnih metara sa dve jedino radne prostorije pružiti im adekvatan tretman.
Kako mislim, i oni među sobom komuniciraju? Pa, svi su oni ranjeni na neki način, da li, kakvi god da su bili, mislim.
Jako, pa mi, oni gledaju na nas kao, kažem vam, na svoju porodicu i nekako smo mi, ne govorim sada samo o prihvatilištu za decu, ja jednako sam sigurna da isti slučaj sa prihvatilištim, drugim prihvatilištima kao i prihvatilištem za stara lica. Oni vas gledaju kao možda neke svoje uzore, kako se ponašate, kako se oblačite, kako razgovarate, naravno da radimo različite vrste radionica da se tolerišemo, jer ste me pitali kako oni gledaju jedni na druge. Teško je nekako napraviti taj mir, tu harmoniju unutar toliko različitih potreba i problematike. Ali se trudimo se, kažem vam, kroz različite radionice, grupne, individualni rad, organizovanje različitih aktivnosti kako unutar ustanove, tako i van nje, shodno naravno finansijskom budžetu. Učimo jezik srca, dakle jezik bez mržnje, dakle komunikacijske veštine, da prepoznajemo, definišemo i delimo svoje emocije, svoju brigu, dakle da se čujemo, da se tolerišemo, da pričamo o svojim problemima i što je najvažnije da ih rešavamo. Jako je teško da nekako to, posebno kad su ovako velike vrućine, objasnite, svi u istom trenutku hoće da se tuširaju. A bojler ili kako to sad ta neka mreža sanitarna je povezana sa Zavodom za vaspitanje dece i omladine, gde smo mi, čije smo mi radna jedinica još uvek, ali se nadamo preseljenju, da nema vode. Znači prosto, dobro, ajde sad je to malo bolje zato što je toplo napolje, velike su vrućine, ali evo, mi već sada se pripremamo za zimu, znate, kažem, nadamo se da ćemo se preseliti, ali posebno u zimskim periodu to je strašno, znači dok se ugreje voda, dok...
Nastavit ćemo razgovor.
Eko. Dr. Storm, we gave you 6 years and millions of dollars.
Tim mladih naučnika imalo je nemerljivu želju za otkrićima.
This is our chance to learn more about our planet.
Ali sa svakim novim otkrićem dolazile su i posledice. Spremite se za spektakularnu ekranizaciju priče o najdugovečnijem Marvelovom superherojskom timu. Fantastična četvorka. U bioskopima od 6. avgusta. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Već 200 godina Vatikan prikuplja dokaze o postojanju zla. Ovog leta đavoljev plan biće otkriven. Spremite se za konačnu borbu između dobra i zla. Intrigantna horor priča. Tajne Vatikana. U bioskopima od 30. jula.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Zakon o poreklu imovine i preusvajanja podelio je javnost. Jedni pozdravljaju njegovo donošenje, drugi žestoko osporavaju. Podsećaju da su svi dosadašnji pokušaji da se utvrdi poreklo prvog miliona bili bezuspešni. Može li ovog puta biti drugačije? Govore Goran Radosavljević sa Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju, Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja i Nataša Jokić, dopisnik Radio Beograda iz Francuske. Talasanje četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Sedamnaest časova 36 minuta. U kazanju naši vaterpolisti igraju protiv reprezentacije Japana na svetskom prvenstvu. Ponovo uključujemo Milana Bigovića.
Igraju i vode sa 29. Ispratit ćemo poslednje trenutke. Ćuk je maločas postigao pogodak i on se upisao u listu strelaca. Inače, najefikasniji naši centri, oni su imali najviše prilika u susretu sa Japanom. Nikić čak 6 golova, Duško Pietlović 4. Nije nam Japan odoleo, nije ni mogao, nema taj potencijal, kvalitet. Pokušali su Japanci u prvoj četvrtini, tada su i mogli nešto da učine, ali kasnije sve je došlo na svoje mesto. Svaka čast Srbiji, bila je uspešna, razigrana, u vaterpolo smislu raspevana. Sada već razmišljamo o onome što dolazi, već sam naglasio susret sa Australijom i da ponovim nešto što sam već javio. Australija Crna Gora 5-5, dokaz da je Australija ozbiljan protivnik na putu do četvrtfinala. I još ću naravno iskoristiti priliku da podsjetim na današnji program. Grčka, Amerika 11-10, nova pobjeda Grčke. Kazahstan, Argentina 15-7, Mađarska sigurna protiv Južne Afrike 17-4, Srbija sigurna protiv Japana. Ono što dolazi, što ćemo iščekivati večeras, Rusija, Italija, Kina, Kanada i Hrvatska, Brazil. Još ću reći da ćemo se sa ovog mesta, sa reporterske pozicije, ponovo čuti u petak u 11 časova i 10 minuta, kada će početi nadmetanje između selekcije Srbije i reprezentacije Australije. Hvala vam na vremenu i poverenju. Pozdrav svima koji vole vaterpolo, i mladima i starima.
Yeah, a new disease in my town called idiotic. Every pretty lady in my city got it point blank periodic. We empty seats down in Cipriani's like Beyonce. They getting by or they getting body. So Sasha fierce, a whole lot of tears rolling down her cheeks, crying till she sound asleep. Sleep, preach, preach, preach that today is not a lonely one. You gotta know you're not the only one.
You and me, we made a vow. For better or for worse, can't believe you let me down. But the proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts.
different now, but I know that I still need you here. You say
časova 41 minut. Gošće u studiju su Suzana Milovanović, koordinator u prihvatilištu za odrasle, i Anđelka Kalajđić, specijalni pedagog u prihvatilištu za decu. Evo, Anđelka, počeli smo onu priču o deci koja kada napune 18 godina odu. Da li postoje i pozitivni primjeri? Da li prihvatilište jako dugo postoji? Sigurno da ima i dece koje su krenula u nekom drugom pravcu, a ne?
Kako da ne? Veliki broj dece po izlasku iz naše institucije se vrati u svoje prirodne porodice ili u porodice srodnika, hraniteljski ili domski smeštaj, ali isto tako ti pozitivni primjeri su pokazatelj našeg rada i nekako mogu slobodno reći opravdaju naše postojanje i poverenje te dece koje, i ne samo dece nego grada Beograda, dakle od trajanja 57 godina koliko mi postojimo. Neopisivi osjećaj kada vas dete posle 10 godina pozove i kaže: profesorka, da li ste još uvek tu, jer mogu da vas vidim, i pojavi se na terenu držeći svoje dvoje mališana za ruku. Pa čujete da je ne samo što je završio školu, nego se i zaposlio i ima, kažem, svoju novu porodicu. Neopisivi osjećaj, i to nema cenu. Znači, to je ono što nas drži ovde. To je nešto što trebate da volite. Znači, ovaj posao se voli i niko ovde ne radi za platu, bukvalno ovako, nego upravo iz osjećaja da možete nekome da pomognete. I minoran pomak je ogroman pomak. Imamo veliki broj dece, su onako uspešni sportisti, onako u široj daljoj budućnosti. Imamo devojčicu, sad bih vam mogla da vam pričamo o velikom broju dece. Da, imamo devojčicu koja je, recimo, otvorila svoju privatnu firmu. Dosta dete se je otišlo u neke umetničke vode, bave se slikarstvom, prodaju svoje, snalaze se, ali da kažem, nisu više u sistemu socijalne zaštite. Nemaju onaj osjećaj etiketiranja i onog tereta na leđima da su odnosno socijalno nekako etiketirani, da kažem. što je najvažnije, prihvaćeni su od društva, i to je ono što i deci i mladima iz prihvatilišta je najpotrebnije, da nisu etiketirani na marginama društva, već prihvaćeni kao jednaki korisni članovi ovog društva, ove države, a mi to svakako jesmo, jer svaki rad i sa decom i sa starim licima jeste upravo oslikava našu državu, znate, oslikava i predstavlja nas svuda u svetu.
Nekako nasilje rađa nasilnika, onaj ko je preživeo nasilje uglavnom postaje nasilnik. Ali evo ovdje recimo ti primjeri, napuštena deca kada stvore svoju porodicu mnogo brinu o svojoj deci.
Kako da ne?
To je potpuno kontra.
Da, pa sve to individualno, da kažemo, od deteta do deteta. Tačno je da veliki broj, ako ćemo po statistikama, dece koje su preživjela neku vrstu nasilja ili zlostavljanja, vremenom postanu oni zlostavljači na ovaj ili onaj način. Ali postoje i takvi primjeri gde se takva deca koja su bila žrtve nasilja se daleko trude ili su pak bili zlostavljači da ne naprave greške svojih možda roditelja. Visoko su senzibilisani, da tako kažem. Trude se, pa čak nekako je najvažnije da prepoznaju da im treba pomoć. Čak i ako se vrate u neku krizu, možda neke svoje slabosti, da tako nazovem, ili ne mogu da prepoznaju adekvatnu veštinu kako da reaguju ili da se nose sa svojim nekom nasilnom crtom, oni znaju kome mogu da se obrate za pomoć. I to je jako, jako važno. Znači, prvo, ne samo deca, dakle, osvestiti prvo sebe, osvestiti svoje potrebe, nazvati problem pravim imenom i znati kome, ako već nemamo snage i resurse da se sami nosimo sa time, kome mogu da se obratim za pomoć i podršku, kojoj instituciji, lokalna samouprava je, dakle, neko ko je tu u obavezi na kraju krajeva da deluje. Ne pričam samo, dakle, o deci i o starima u sistemu socijalne zaštite, nego mnogo, mnogo šire. Tako je. Da li je to škola, da li je to, dakle, uopšteno. Dakle, znati, prepoznati kome se obratiti i da pritom nemate strah da će vas taj neko osuditi, odbaciti ili šta god.
Rekli ste mi da su i roditelji zvali za savete koji žive sa decom, koji žive na, nazovimo, skladnim porodicama.
Da, i naš, evo, i ove društvene mreže, i zaista smo se nekako, trudimo se da budemo dostupni gradu Beogradu i državi uopšte, u kom smislu, i preko tih društvenih mreža, dakle, preko Facebooka, preko našeg sajta, da na neki način mobilnog, 20-časovnog dostupnog mobilnog telefona, da nekako svoje usluge možemo da ponovimo nudimo i široj javnosti. Nažalost, sve više porodica je u nekom, da kažem, problemu usled finansijske krize, usled nedovoljnog slobodnog vremena da se bavi sa svojom decom, ali ovdje pričamo o kvalitetu, ne o kvantitetu. I onda jako je dobro što se javljaju takvi ljudi kad prepoznaju da imaju neki problem ili da su nemoćni. Jako je teško kada kao roditelj sebi priznate da imate problem i da ne možete da se nosite s njim, a opet s druge strane jako je hrabro i zrelo, kao što i treba da priliči svakom jednom roditelju čija je uloga neprocjenjivog značaja, da se obrati ljudima koji mogu da im da mu pomognu. Zovu nas putem mobilnih telefona, pišu nam na društvene mreže sa različitim temama, dilemama, kako za adolescente, i to se radi o deci iz potpunih porodica. Znači, u pitanju su potpune porodice, a ne porodice koje su, recimo, iz različitih, recimo, romske kulture ili što, dakle. Tu smo, naravno, odreagujemo, pomognemo na u prvom trenutku, a kasnije ih usmjerimo na nadležni organ starateljstva, dakle na centar za socijalni rad ili policiju, naravno, ili druge neke institucije ili sisteme ukoliko to problematika zahteva. Ali nas raduje što, kažem, prepoznaju način instituciju koja mogu da se obrate. Mislim da bi trebalo više o tome da se priča i javno, o prevenciji, da li kroz neke edukativne programe. Svakako i ova vaša emisija jeste danas jedan izuzetno jak, tako je, deo edukativni. Ne samo i edukativni, a s druge strane i tekako doprinosi buđenju, podizanju društvene svesti o ovoj kategoriji dece. I ono, da se nadovežem na koleginicinu priču, da i svima to može da se desi, da sutra taj deka iz prihvatilišta za stara lica može da bude i moj otac, ili pak to dete, taj dečak iz prihvatilišta može sutra da bude moje dete. Mislim,
Suzana,
to je realnost.
Koliko god razgovaramo, ja se stalno vraćam u glavi, da tako kažem, na onu priču da dođu porodice i ostave tog nekog umesto u starački dom, dođu tu. Da li ima primjera da porodice dođu i preuzmu nekog iz staračkog doma?
Naravno.
Ne staračkog doma, iz prihvatilišta.
Pa bilo je, da, primjera, evo, u skorije vreme, da neko prosto, porodica nije bila prisutna kad je nastala ta situacija, to stanje hitne socijalne potrebe, korisnik je urgentno smešten u našu ustanovu i onda se porodica posle nekog vremena pojavi, sazna nekako od komšije, od ne znam koga, otkrije da, ovaj, da je korisnik u ustanovi i dođe i preuzme ga. Vrlo često u našu ustanovu dolaze dementna lica, ljudi koji, to može zaista da bude bilo ko od naših najbližih, baka, deka, roditelji, ljudi koji se izgube negde u gradu. Oni najčešće odu prvo na pregled ili u urgentni centar ili u Lazu Lazaređi, gde se ne zadržavaju, nema indikacije za prijem, oni nisu zdravstveno ugroženi, i onda dolaze kod nas. Prvo tu sledi taj neki proces identifikacije. To je
da,
najčešće
često bez dokumenata, tako se
nevaram. Da, vrlo često bez dokumenata i vrlo često sa polutačnim podacima. Ako su bake u pitanju, ona će vam reći svoje devojačko prezime i reći vam neke sasvim druge godine. Znaće ona godinu rođenja, ali godine svoje neće znati. I onda sledi taj proces identifikacije i prosto utvrđivanja da li postoje srodnici, gde su, dok pronađete brojeve telefona, dok stupite u kontakt s njima. Zato za nas znaju, prosto i u gradu, nas i odeljenje za potrage, gde prvo prijavite nestanak svojih najbližih, oni prvo nas kontaktiraju kad imaju prijavu nestanka takvih lica i vrlo često srodnici kod nas i pronađu svoje roditelje, bake, deke. Eto, to je vrlo jedan živ primer kako srodnici preuzime, ali ono što ste prvo rekli, ljudi koji, eto, sticajem okolnosti dođu kod nas, koji budu u stanju hitne socijalne potrebe, kad srodnici otkriju da su kod nas, isto dolaze i preuzimaju ih, na primjer, ih smeste dalje u neku adekvatnu ustanovu socijalne zaštite, da li je to dom penzionera ili neka druga, ili ih vrate u porodicu, u stan gde organizuju brigu o njima. Tako da postoje takvi primjeri.
Znači, ipak nismo dehumanizovano društvo.
Naravno, srećom pa nismo.
Evo, a kad su i deca i stari u pitanju, ona kategorija nevidljivih, koji nisu ni upisani u matične knjige, roditelji ih nisu upisali, kako se tu postupa?
Ta tamna brojka takozvana je i dalje prisutna. Kako da vam kažem, snalazimo se. To je realnost, snalazimo se, vrlo često se i prihvatilište za decu susreće sa tom nemogućnošću da se upravo identifikuje dete. Dakle, nema izvod iz matične knjige rođenih, ne zna ime, ne zna prezime, ne možeš da mu pronađeš roditelje. Isti problem ima i Centar za socijalni rad. Jako je teško, a pritom da ne pričamo o potrebama, dakle potreba da se uključi u nastavno-obrazovni sistem, zdravstveni sistem pre svega, jel, zahte, određeni veliki broj dece zapravo traži neku određeni zdravstveni tretman koji mi u prihvatilištu nismo kompetentni da im pružimo. Da li je to neuropsihijatrijski dečiji pregled, stomatološki, i to svakako otežava podršku i negu u tom smislu te. Ali, kažem, snalazimo se, obično su to privatni kontakti, molbe, sarađujemo sa tim institucijama ili naravno napišemo dopis Centru za socijalni rad ili nadležnom ministarstvu da moramo delovati na ovaj ili onaj način, jer je to u interesu deteta.
Da. Koliko ima beskućnika u Beogradu? Da li postoji neka statistika?
Pa statistika sada zvanično već postoji, ovaj poslednji popis stanovništva je obuhvata i popis beskućnika, ali mi smo tu u stvari dobili jednu lažnu sliku, jer je popisivao beskućnike koji su samo na smeštaju u prihvatilištima u Srbiji. Beskućnika ima mnogo više, neki podaci MUP-a su oko 2000 u Beogradu, verovatno više. Mislim, prvo tu postoji problem kategorizacije, ko je beskućnik.
Pod kojim se vodi, da.
Da, da, to inače nema prihvaćen, ne postoji u našem zakonu, ne postoji definisan ko je beskućnik.
Da, i šta to znači? Da,
onda je to prvo problem kako prebrojiti beskućnik, ako ne znate tačno šta je beskućnik, tako da ta neke precizne cifre ne postoje.
Ne. Evo, približavamo se nekako i kraju emisije. Ono što bih vas na kraju obe pitala, prosto obe izvesno vreme ili neki niz godina radite i u ovom ste poslu, koliko vas je ovo što radite promenilo i susreti sa tim ljudima, sa raznim sudbinama, sa raznim nesređama, možda i srećama na kraju kad se ispostavi da bude dobro. Koliko je to uticalo i na vaše živote?
Pa svakako je uticalo. Mislim, to verovatno naša porodica i naši bližnji bolje primećuju. Činjenica da vi nemate ono dugme neko da se restartujete ili da stavite pauzu kad krenete kući, vi sve te probleme koje akumulirate od tih ljudi, od tih nesrećnika koji su došli u to stanje, ne možete da ih odbacite kad krenete s posla kući i prosto sve to nosite sa sobom. Činjenica da ovaj posao zaista ne može svako da radi. Vi morate taj posao pre svega da volite i da imate tu sposobnost da negde ne primate sve sasvim lično, da prosto da možete da se malo distancirate od tog problema, da ga pogledate nekim objektivnijim očima, jer kao što sam već jednom rekao, njima ne treba naše sažaljenje, ne treba da preživljavamo s njima sve to, nego im treba ta podrška, to razumevanje i zato je jako važno da očuvamo sebe i svoje psihičko zdravlje. Nažalost, veliki broj mojih koleginica, pretpostavljam i koleginice iz prihvatilišta za decu, je strada u ovom poslu, uslovno rečeno strada, ali otišao sa raznim bolestima u penziju, sa psihijatrijskim oboljenjima, sa šlog, da ne pričam.
Da, to je rad sa ljudima koji su na...
Zaista, rad sa ljudima vas cedi, crpi i tu zaista treba velika energija i prosto jaka stabilnost, jedna stabilna ličnost može da to radi. Ako ste malo ranjivi, to ćete teško podneti.
Kako je sad?
Ono što
deca,
je isto jako važno jeste da u kakvom timu radite. Jer bez te podrške, ovo što je koleginica, ja se slažem sa izjavom koleginice, postoji nešto što se zove sindrom sagorevanja i iako vi ne želite da ponesete te priče kući, vi svakako to na nekom možda čak i nesvesnom nivou ponesete. Teško je, ali kažem, timska podrška i nekako mi smo, da kažem, funkcionišemo na tom nekom nivou da je u redu da ja mom kolegi kažem teško mi je. Dakle, isto tako učimo i decu da kada imaju neki problem, koje god vrste on bio, da podele emocije. Ne mogu, teško mi je, to nije sramota. Sramota je ući u neku priču i započeti ako ne možeš da je završiš kako treba i do kraja. Tako da, svakako da i kod nas je sličan slučaj, retko mali broj ode u onu, da kažem, regularnu penziju, jer je nažalost ne dožive. Stresogeno, svi ti ljudi koji rade u prihvatilištu, kao i prihvatilištu za decu, tako i za stara lica, su pre svega jako emotivni ljudi, i gde je jako važno upravo to nekako se ne vezivati toliko jako za tu decu, pružiti im ljubav, negu, pažnju, brigu, da, ali samim tim pokazati im nežnost, ali ukoliko se i vi vežete jako puno za neko dete, time ćete i njemu napraviti još veću štetu. Znači, prvo se treba rukovoditi interesom deteta, korisnika, šta god, pa onda sopstvenim. U kom smislu štetu, jel on će se vezati za vas, tu će biti kratkotrajno, privremeno, mesec, dva, tri, četiri, pet, šest, a dobit će ljubav od vas i sve to na nekom njegovom očekivanom srećnom nivou, a onda će mu opet to neko oduzeti jer mora da ide od vas. Tako da, bliskost da, ali itekako distanca, ali ona topla, neodbijajuća, itekako opet emotivna.
Vi ste takođe morale mnogo da učite da bi došle do ovoga i pretpostavljam nastavit ćete da radite ove posle.
Naravno.
Da.
Ovaj posao zaista se uči i koliko korisnika toliko priča, kroz svaki novi kontakt učite nešto novo, jako važno.
I to je najvažnije, to je obostrani proces učenja. Oni uče od nas, mi učimo od njih. To su takve poruke koje vi iz svake priče ponesete kući, koje vas ponekad ponesu, daju vam snagu i volju za novo sutra, ili, kažem, naučite nešto novo. I vi od njih, i mi od njih, i oni od nas. To je najveći dar. I pre svega ljubav.
Hvala vam što ste bile gošće emisije U središtu pažnje. Dakle, sa mnom su proteklih sat vremena bile Suzana Milovanović, koordinator u prihvatilištu za odrasle, i Anđelka Kalajđić, specijalni pedagog u prihvatilištu za decu. Minut je ostao do 18 časova. Vas pozdravljaju Miloš Milojković, Vesna Gemović i Nataša Ćuković.